Da går opptaket. Da vi i gang. Der kommer den. Ja, den der. Knallbra. Ja, for en herlig forsamling da. Så inspirerende bare å se på dere, vet du. Det jo det som greia. Vi tar og skal vi bare reise oss alle sammen. Og far, bare takker deg, far, for ditt nærvær. Takker deg, Jesus, for at du her nå ved din mektige hellige ånd. Og herliggjør ditt eget navn, Jesus, det du har gjort for oss. Jeg bare takker deg for at du her, Jesus, med din mektige hellige ånd. At du skal herliggjøre ditt navn i dag. Først og fremst det ditt navn som skal herliggjøres, Jesus. Amen. 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 Priser deg, Herre Jesus. Halleluja. Takk, Jesus, og bare priser og ærer deg, Herre. Og takk, Herre. Det jo sånn at når vi skal legge ut Guds ord, så nytter det ikke å gjøre det i egen kraft. Da blir det noe fattigslige greier. Så Guds ord, og skal vi legge ut Guds ord uten den hellige ånds nærvær over våre liv, og den hellige ånds salvelse, så blir det noe tørre greier. Så i dag, så, som jeg pleier å si, så vi er så avhengige av den hellige ånd, ikke bare for at jeg skal få formidlet det, men også for at det skal bli en dyp sannhet i deres liv. At det noe som, der gikk lyset opp. Der var det et eller annet som skjedde, slik at jeg grep det, og det gjorde en forandring i livet mitt. Det jo ingen andre som kan gjøre dette levende for oss enn den hellige ånd. Og som jeg sa forrige gang, at det jo helt fantastisk med Rombrevet. Dette skrev altså Paulus for 2000 år siden. Og så det sånn at når vi leser ordet, så det den hellige ånd som gjør det levende. Fordi at når Paulus skrev Rombrevet, så var han inspirert av den hellige ånd. Og når vi leser det, så kjenner vi at den hellige ånd, den samme hellige ånd som inspirerte Paulus til å skrive det, det den samme hellige ånd som åpenbarer ordet for oss slik at det blir levende. Og uten den hellige ånd så hadde det ikke funket hverken på den ene eller den andre måte. Uten den hellige ånd så hadde ikke Rombrevet blitt skrevet. Uten den hellige ånd så hadde ikke jeg vært i stand til å stå her og formidle noe om det. Og så hadde ikke heller dere vært i stand til å ta imot det til forandring i livene deres og i mitt liv. Og jeg må jo si det som jeg også pleier å si, at når jeg forbereder meg, så kjenner jeg jo at jeg kan peke en finger mot dere, men det tre fingre som peker tilbake mot meg selv. Så jeg kjenner jo at Guds ordet, når jeg jobber med ordet på den måten som jeg gjør i forberedelsen, så gjør det noe i mitt liv. Og det jo bare helt utrolig, dette her rombrevet. Altså, vi har gått gjennom romerne kapittel 1 til og med kapittel 11. Og alt som står i de første 11 kapitlene, det lære. Det legger en grunnvoll. Alt som står der, det altså 14 undervisningstimer om de første 11 kapitlene. Og det legger en grunnvoll i livene våre, at det først og fremst dreier seg om Jesus Kristus. Og det som Paulus legger et fundament i de første kapitlene, som helt fantastisk, som dere finner ikke noe tilsvarende i noen av de andre brevene. Og det derfor rombrevet kommer rett etter apostlenes gjerninger, fordi at når de skulle på en måte sette disse bøkene i en sammenheng i Bibelen, så tok de det viktigste først. Og romerbrevet så viktig fordi at det legger en basis i forhold til en grunnvoll i livene våre når det gjelder Guds nåde. Du frelst på grunn av Guds kjærlighet. Du elsket av Gud fordi at Gud kjærlighet. Du ble ikke frelst, og du ble ikke født på ny fordi at du gjorde noe annet enn å bare ta imot. Da vi ble født inn i verden, så jeg valgte ikke å bli født inn i denne verden. Altså, det var en sånn tabbe kanskje av far min, for å si det sånn, jeg vet ikke hva som skjedde. Men jeg ble unnfanget i mammas mors liv. Og så ble jeg født. Jeg gjorde ingenting for å bli født inn i denne verden. Jeg ble bare født. Og det er det som står om i Johannes kapitel 3, at vi blir født av vann. Fordi at når en kvinne føder, så går jo vannet. Og det er det det betyr egentlig, vi er født av vann, når det står i Rombrevet, nei, i Johannes. Det kan også på en måte sikkert tolkes på andre måter, men det er i hvert fall en av disse sannhetene som kommer fram i Johannes evangelium kapitel 3, hvor Jesus snakker med Nikodemus. Men så sier han at det er ikke nok å bli født av vann, du må bli født av ånd også. Det er ikke nok med naturlig fødsel, men du må bli født på ny også. Og sånn sett så hadde jeg like lite å gjøre med min nye fødsel som min naturlige fødsel. Jeg gjorde ingenting for å bli født inn i verden, men jeg tror at jeg var i Guds hjerte fra evigheten, og at han hadde en plan for mitt liv. Han visste at en dag så skulle jeg ta imot Jesus som min frelser. Og sånn sett, jeg hadde ingenting med min naturlige fødsel å gjøre, og sånn sett så hadde jeg litt mer å gjøre med min åndelige fødsel. Men egentlig så var hele greia noe som Jesus fullførte på Golgata kors. Han døde på det korset, og han sto opp igjen. Og fordi at jeg sa bare ja, og så fødte han meg på nytt. Jeg sa ja til Jesu Kristi frelsesverk på Golgata kors. Og da er det sånn at jeg lever dette kristne livet, ikke fordi at jeg er så drabelig flink til å få det til, men fordi at jeg har fått et nytt liv på innsiden. Jeg er blitt en ny skapning på innsiden, som det står i 2. Korinterbrev kapittel 5 og vers 17. Dersom noen er i Kristus, det er en ny skapning, det gamle er borte, så alt er blitt nytt. Og det er dette som er kraften i mitt liv til å leve et annet liv. Ikke fordi at jeg er så drabelig flink til å få det til, men fordi at Gud fødte meg på ny, og jeg har fått et driv, jeg er blitt en ny skapning på innsiden, slik at det livet jeg nå lever, det lever jeg ikke i min egen kraft, men i Guds kraft. Og det gjelder dere også, som er født på ny. Og det er denne basisen som Paulus legger i kapittel 1 og utover til og med vers 11. Altså, og da står det i Romerne 8, og det er kjempeviktig. Det er bare, hvis ikke dere har hørt den undervisningen fra Romerne 8, så gå inn og hør på den. Fordi at, og hvis dere leser i 1988-oversettelsen, så er det veldig, veldig flott der, for der kommer det veldig tydelig fram, fordi at når det står, og Paulus skriver at du er i ånden, så betyr det at du er født på ny. Men er du i kjødet, så er du ikke født på ny. Men du kan være i ånden, altså være født på ny, og leve etter kjødet. Men det forandrer ikke din posisjon, fordi at de preposisjonene som er brukt betyr en fastlåst situasjon. Altså når du står i ånden, så er det noe som er uforandelig, en fastlåst situasjon. Så om du synder, så kommer du ikke ut av Guds rettferdighet. Du er fortsatt i ånden, selv om du lever etter kjødet. Og problemet er den som er i kjødet, eller i kjøttet. Og kjøttet er alt det som ikke er født på ny, hvis du definerer det sånn. Når du er i kjøttet, selv om du lever et rett liv, så vil ikke det forandre din posisjon. Du vil fortsatt være i kjøttet, du vil ikke bli frelst ved å leve rettferdig. Det er bare én ting som frelser deg, og det er at du blir født på ny. Og da kommer du fra en posisjon hvor du er i kjøttet til i ånden. Og selv om du lever etter kjøttet, så vil du ikke gå ut av din posisjon at du er født på ny. Så du mister ikke frelsen om du synder. Du går ikke ut og inn av frelsen. Det er en posisjon. Så fremt ikke du frasier deg frelsen, så vil det være en posisjon som du holder resten av ditt liv og inn i hele evigheten. Amen! Og det er denne basisen, dette som Paulus moser på gang etter gang etter gang etter gang. Og han på en måte forklarer at du er i ånden, du er født på ny. Du er født på ny, du har fått Guds kraft på innsiden. Det er dette som er den store forvandlingen. Det er dette som er den der kjempe, det er som en sånn kjempeforandring som har skjedd på innsiden av deg. Og dette grunnlaget legger Paulus i disse foregående kapitlene. Og så tar han oppgjør med det som vi kaller predestinasjonslæren, at noen mennesker er født til fortapelse, og andre mennesker er født til frelse. Det er ikke det det dreier seg om. Og hvis dere vil høre mer om det, så går dere inn og hører lytterundervisningen. Så tar han et ordentlig oppgjør med den erstatningsteologien i forhold til jødene og Israel. Det er i Romerne 11. Fantastisk. Altså, dette er så grunnleggende. Men det er klart at de første 11 kapitlene handler om læren. Vi må ha en grunnleggende trygghet. At jeg er elsket av Gud uansett. Uansett hva jeg finner på av sprell, så er jeg elsket av Gud. Fordi at Gud elsker ikke meg på grunn av det jeg gjør, men fordi at Gud er kjærlighet. Og jeg skal snakke litt om denne agapekjærligheten i dag, for det står om det nå i Romerne 12. Hva som på en måte kjennetegner Guds kjærlighet. Så Gud elsker meg like mye uansett hva jeg finner på av sprell, om det skulle være noe skikkelig gærent, så faller ikke jeg ut av frelsen. Takk Gud altså. For jeg må si det at av og til så tenker jeg at mitt kjøtt, det er ikke så veldig mye å spare på. Det er ikke mye å spare på. Det er ikke det altså. Men jeg vet at på innsiden av meg så er det et guddommelig liv. Det er et guddommelig liv på innsiden av meg som gir meg den kraften og setter meg i stand til å leve dette guddommelige livet. Uten det så hadde ikke jeg fått det til. Det er umulig å leve det kristne livet i egen kraft. Du må bli født på ny. Du må bli født på ny. Så forrige gang begynte jeg på Romerne kapittel 12 fra vers 1. Og det er slik at nå har Paulus gått gjennom læren i de første kapitlene, 11 kapitlene. Og nå begynner han og sier at du vet at når du har fått denne basisundervisningen og forståelsen av hvem du er i Kristus, du er i en fastlåst posisjon i frelsen. Du er født på ny. Du går ikke ut og inn av frelsen. Nå skal jeg bare fortelle dere, sier Paulus, hva dette gjør av konsekvenser i deres praktiske liv. Og resten av rombrevet dreier seg om en anvendelse av læren som ligger til grunn i de første 11 kapitlene. Og det er dette vi går inn i. Og jeg begynte å prate litt om dette her forrige gang, fordi at jeg tenkte på en måte da jeg var frelst, at det er om å gjøre å leve overgitt til Gud. Bare jeg lever overgitt til Gud, og har jeg gitt meg til Gud, så er alt greit. Da vil jeg på en måte begynne å leve i seier, og jeg vil komme inn i Guds perfekte plan med mitt liv. Men vet du hva, folkens? Det er ikke sånn. Vers 1 sier at vi skal bære fram våre legemer som et hellig offer innenfor Gud. Og det betyr at vi skal gi alt til Gud. Absolutt, alt skal vi gi til Gud, hele vårt liv, både min kropp og mine evner, alt hele mitt liv tilhører Gud. Jeg gir alt, men vet du hva? Det er ikke nok til å komme inn i Guds perfekte plan. Det er noe mer som trengs, og det er det som står i vers 2. At hvis ikke vi fornyer sinnet vårt, det er da altså begge deler må være på plass. Både denne totale overgivelsen til Gud, men også sinnets fornyelse. Og den skjer ved at vi begynner å tenke etter Guds ord. Da skjer sinnets fornyelse, at vi forstår hva Gud i sin nåde har gitt oss. Og om vi bare tenker, ja, men det er nok at jeg bare gir meg over. Ja, det er et viktig punkt, og det må være der, men det er ikke nok. Fordi at Paulus begynner romerbrevet, og så skriver han her sånn, vi kan bare lese det som står i Romerne kapittel 1 og vers 1. Og det er grunnlaget, det må være til stede. Det er sånn frelsen på en måte blir en realitet i våre liv, hvor at vi gir oss selv helt og fullt over til Gud. Det står i kapittel 1. Og så står det her sånn, Paulus, Jesu Kristi tjener. Står det. Men det ordet som er brukt er ikke tjener, det er slave. Men det er det greske ordet som er brukt, det er et slave. Jeg er Jesu Kristi slave, skriver Paulus. Altså han var så totalt overgitt til å følge Jesus Kristus. Og vi hadde jo besøk av Mordekai ben Jakob på tirsdagskvelden. Og han sa en ting. Hva er det en soldat ikke kan si? Han kan ikke si nei. Hva er det en slave ikke kan si? Han kan ikke si nei. Hvis du er en slave, så kan du ikke si nei til din herre. Du må gjøre det han sier. Og er du en soldat, så må du gjøre det hærføreren sier. Eller så får du skikkelig på smekken, altså. Og så sa han noe mer, fordi at i ordspråkene 31, så står det om den gode hustru. Og det er noe jeg ber utover min kone. Det er fantastisk bibelvers. Den gode hustru, står det. Vet du hva som står på den hebraiske grunnteksten? Det står en soldatkvinne. Det er det som står. En soldatkvinne. Det er det som står på det hebraiske ordet. Han fortalte det Mordekai. Og hva er det det betyr? Det er en kvinne som er underlagt Herrens autoritet. som ikke sier nei. Og det sånn på en måte livet vårt med Gud starter ved at vi lever et overgitt liv. Altså Paulus sa, jeg Herren Jesu Kristi slave. Han var totalt overgitt. Og når, du vet at når, da Gud talte noe inn i Paulus sitt liv, så gjorde han det. Amen. Men samtidig så må denne fornyelsen av sinnet være til stede, at vi må forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. For hvis vi ikke forstår det, så vil vi ikke komme inn i hans perfekte plan. Og så står det i vers 3, i kapittel 12 og vers 3. Og så står det, for står det i vår Bibel. Men det står egentlig, altså det står i vers 3, i kraft av den nåde som er gitt meg, men det står litt annerledes i King James, for står det, fordi. Og det er fordi at du har fått dette målet av tro, du har fått Jesu Kristi tro på innsiden, som det står i Galaterne 2:20. Det er ikke bare det at du har fått tro, men du har fått Jesu Kristi tro på innsiden. Og i den grad som vi forstår at hans tro er på innsiden, så når vi opplever at troen fungerer, så forløser vi det som allerede er på innsiden. Det er ikke noe som vi skal strebe etter å få tak i. Det er den troen lever, den pulserer i vårt indre menneske. Men det er snakk om å forløse den der kraften, den pulsasjonen som er der. Og fordi at jeg synes Henning sa det så innmari bra på søndagen, han sa det at troen er som knallperla på dynamitten. Og du vet at du kan kaste en dynamitt inn i flammene, men den eksploderer ikke. Men har du knallperla, og det er en enorm kraft, knallperla liksom, det er jo bare en liten greie, putt liksom, ikke sant? Men når dynamitten eksploderer, så er det jo bang, altså, ikke sant? Men troen er som en knallperle som forløser kraften, skjønner dere? Og den troen er der. Og det er der trenger vi få en åpenbaring om hva Gud i sin nåde allerede har gitt oss. At vi har fått del i denne voldsomme kraften, er det som står i Efeserbrevet. Det var den samme kraften bor i dere som han reiste Kristus opp fra de døde med. Og det er jo dette vi må komme mer inn i, og det er dette som har med sinnets fornyelse å gjøre. Og så tenker vi som så, vi leser Romerne kapittel 12, og vers 1, 2 og 3. Og så står det videre her sånn, og det var så fantastisk herlig når jeg leste det forrige gang. For slik som vi har mange lemmer på en kropp, men uten at alle lemmene har samme funksjon, slik er vi, selv om vi er mange, en kropp i Kristus, og hver enkelt er vi hverandres lemmer. Hør nå, folkens. Det var en grunn. Det er en grunn. Hvor er det du skal bruke denne kraften av troen? Hvor er det du skal på en måte... Hvorfor skal du få komme inn i Guds perfekte plan med ditt liv? Det er fordi at du har satt som et lem på Kristi legeme. Og du har satt inn i en sammenheng fordi at... Tenk på det, folkens. Da jeg ble frelst, så kom jeg inn i samfunn med den levende Gud. Jeg fikk fellesskap med den levende Gud. Det er jo helt enormt. Altså, jeg var jo borte vekk, borte i svarte natta. Jeg hadde jo, altså, jeg var jo fortapt. Uten kontakt med universets skaper. Og så ble jeg frelst. Og så begynner jeg å ha fellesskap og samfunn med universets skaper. Men du vet at det er jo bare en del av det kristne livet. Fordi at Bent som sitter der, han er også født på ny. Han har Guds ånd på innsiden. Knut Magne har. Vi har det alle sammen. Og du vet at greia er jo det at vi skal komme inn i Guds perfekte plan for vårt liv. For at vi også skal ha et fellesskap sammen for å bygge Kristi legeme. Ikke sant? Det er derfor du må komme inn i Guds perfekte plan, slik at du kan være med og bygge Kristi legeme på jorda. Amen. Det er noe av hensikten. Og så nevner han disse her tjenestene, dette med profeti, tjeneste, det å lære å undervise andre barmhjertighetsgaver. Jeg snakket litt om det forrige gang. Nå skal vi bare gå inn i, fra vers 9, for det er, her er det så mange fantastiske ting. Hør her nå. Nå går vi inn i vers 9, fortsetter fra der vi slapp forrige gang. Og der står det, la kjærligheten være uten hykleri. Avsky det som er ondt, hold dere til det som er godt. Og når det står kjærlighet her, så er det dette greske ordet agape. Og hva er det det ordet egentlig innbefatter? Hva betyr det ordet agape? Det er det greske ordet som er brukt her sånn. For når vi snakker om kjærlighet, så bare snakker vi om kjærlighet. Jeg er glad i kona mi, jeg er glad i bikkja mi, jeg er glad i bilen min og den ene og den andre, ikke sant? Jo, jo, men det er forskjellige typer kjærlighet, er det ikke det? Du setter litt, det er forskjellig. Jeg er glad i Gud også, jeg. Men du skjønner det at Guds kjærlighet, agape, har ingenting med følelser å gjøre. Den er blottet fra følelser. Tenk på det. Den er motivert ut fra hva som er rett og galt. Tenk på det største eksempelet på Guds kjærlighet, agape. Det er når Jesus er i Getsemane og kjemper. Gud, er det mulig, så la dette beger gå meg forbi. Og så henger han på korset. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og avslutter korset med å si, nå er det fullbrakt. Det var ikke gnutt av positive følelser i den settingen der sånn. Og det er det som, og det er det vi må forstå, at Guds kjærlighet, agape, det dreier seg ikke om følelser i det hele tatt. Fordi at i vårt samfunn i dag, så er vi så fokusert på, ja, hva føler du i dag, Jon? Hvordan føler du deg i dag, Los? Hvordan føler du deg i dag? Og vi tenker at Guds kjærlighet er hva han føler for oss. Nei, Guds kjærlighet har ikke noe med følelser å gjøre. Hør nå, det er en selvoppoffrende kjærlighet som bare er en viljesbeslutning om å søke en annens beste, selv om følelsene strider imot. Det er agape. Det er agape. Og så kan vi si, det står, vet du hva? Det står at la kjærligheten være uten hykleri. Hva betyr det? Hør nå. Det står noe mer i 4. Mosebok, kapittel 19, vers 17. Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte, men du skal irettesette ham, står det. Fordi at vi kan være sammen med mennesker, og så kan vi oppleve at ja, men det der sånn, det bør du ikke gjøre. Og så er vi så redde for å støte det mennesket at ikke vi sier noe om det. Vet du hva? Da er din kjærlighet hyklerisk. For det står i 4. Mosebok at da hater du din bror, hvis du vet hva galt din bror gjør, og ikke irettesetter ham. Men vi er så redde, og vi sier ja, men jeg vil så nødig støte noe. Nei, du er redd for å bli avvist. Det er selvopptatthet at ikke du sier sannheten. Vi skal ikke gå rundt og preke sannheten og slå folk i hodet med sannheten, men når vi kjenner at det er noe som er urett, så kan vi si ifra. Den som elsker Herren hater det onde. Det er faktisk et hat som mot det ondskapen som er gudvillet. Og mot uretten. Vi kan si ifra om urett og det som er galt. Og så hør nå, fordi at Jesus sa i Johannes 13:34, et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere, dere skal elske hverandre. Og her bruker ikke Jesus, her står det i Bibelen, ikke filos, som er søsken- og broderkjærligheten, som er veldig følelsesmettet, men det er agape. Jesus sier at dere skal elske hverandre, ikke basert på følelser, men ut fra hva som gavner hverandre best mulig, selv om følelsene kan stritte imot som bare det. Akkurat som Jesus gjorde på korset. Det er Guds kjærlighet. Og så sier han at dere skal elske hverandre slik som jeg har elsket dere. Og da har du korset som forbilde, lidelsen i Getsemane. Det var ikke gnutt av positive følelser da han kjempet denne kampen i Getsemane og han hang på korset. Men han gjorde det for vår skyld. Og vi skal elske hverandre. Det er jo, men hvordan skal vi det? Det er klin umulig ut fra alle menneskelige forutsetninger. Det er bare én ting som gjør dette mulig, og det er at vi er født på ny. At vi har fått Guds kraft på innsiden. Og dette var jo dette som Henning igjen prega så fantastisk om på søndagen. At jeg er ikke under Moseloven lenger, jeg er ikke under pisken, men jeg har en annen lov, Kristi kjærlighet, i mitt hjerte. Amen. Og så sier Jesus her sånn, og hør her, denne kjærligheten, Guds kjærlighet, handler ikke om følelser. Det handler om faktisk om å gjøre, å tale, ikke hva du føler, men faktisk handle på tvers av hva du føler. Og det kan faktisk være en smerte forbundet når du viser agape mot et annet menneske. Du handler på tvers av din egen smerte og dine egne følelser. Det er veldig herlig når følelsene er der, men det er ikke det som i bunn og grunn er Guds kjærlighet. Så sier Jesus noe viktig i Johannes 14, 21. Jeg skal lese det. Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Der er det agape som er brukt. Og den som elsker meg, agape, skal bli elsket agape av min far, og jeg skal elske ham, agape, elske ham og åpenbare meg selv for ham. Altså, da jeg var nyfrelst, så hørte jeg masse på Einar Lundby. Han var en kristen psykiater som bare gikk ut i fulltidstjeneste for Herren. Og han kom inn i en sånn tøff prosess i livet sitt, hvor han sa til Gud, jeg føler jo ingenting. Jeg føler ikke den der intense kjærligheten til deg, Gud. Og så talte Gud direkte inn i livet hans. Gjør du det jeg ber deg om å gjøre? Ja, jeg gjør det. Les Johannes 14, 21. Den som elsker meg, er den som holder mine bud. Altså det å holde Kristi kjærlighetsbud. Der viser vi vår agape, og der viser vi vår agape innenfor for våre brødre og våre søstre. Og den kraften og den kjærligheten er i oss ved den nye fødselen. Så står det videre her sånn i vers 10. Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i søskenkjærlighet. Vær fremst i dette og vise de andre ære. Og søskenkjærlighet, her er det filos. Altså, det er snakk om tre typer kjærlighet på gresk. Det er agape, som er Guds kjærlighet, som ikke har noe med følelser å gjøre. Og så er det filos, det er denne at du kjenner at du har en god venn. Altså. Jeg er så glad i Runar, altså, skjønner du? Jeg er så glad i Bent, jeg er så glad i dere alle sammen, for å si det sånn. Men du kjenner at det er følelsen av meg, men det er den søskenkjærligheten som er filos. Men den har også verdens mennesker. Ikke sant? Og det er den som er nevnt her sånn. Og så har du den tredje type kjærlighet, som er eros. Som har med det å være den fysiske kjærligheten mellom mann og kvinne. Og det ordet er ikke nevnt i Bibelen på gresk. Det skrives om agape, og det skrives om filos, men eros er ikke brukt. Og sannsynligvis så har det også sammenheng med det at eros er egentlig oppkalt etter en gresk gud eros, som hadde med seksuallivet å gjøre. Men Bibelen er veldig klar på det, for eksempel i Hebreerbrevet kapittel 13 og vers 4. Ekteskapet skal holdes i ære blant alle, og ektesengen skal holdes usmittet. Ikke sant? Så Guds ord er veldig klart på det, selv om ikke de bruker det i Bibelen, så er ikke det greske ordet eros brukt. Så kommer vi inn i noe herlig her. Romerne 12 og vers 11. Hør nå her sånn. Vær ikke trege i å vise iver. Vær brennende i ånden og tjen Herren. Og da kan du få opp også King James-versjonen på det verset, Mario. For der står det, vet du hva det står? Vær ikke lat og doven i din gjerning, står det. Vær ikke lat og doven i din gjerning, altså vær ikke trege til å vise iver. Det er liksom litt sånn veldig, 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 veldig forsiktig måte å si det på. Vær ikke lat og doven i din gjerning. Ja, det er også. Men vær brennende i ånden og tjen Herren. Hør nå. Dette er herlig, skjønner dere. Og så står det, vær brennende i ånden og tjen Herren. Og i min bibel så står det, vær brennende i ånden med stor bokstav. Men i, det er ikke den nye King James-versjonen, men i 1988-oversettelse så står ånden med liten bokstav. Ja, hva er egentlig galt og riktig i dette her sånn? Hva betyr det at vi skal være brennende i ånden? Er det Herrens ånd, eller hva er det for noe egentlig? Og da er det slik at når vi bruker dette ordet på gresk, pneuma, det er brukt i litt forskjellige sammenhenger. Noen steder står det om Guds hellige ånd. For eksempel i Lukas 11:13. Hvis da dere som er onde vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer skal da deres himmelske far gi den hellige ånd til den som ber ham? Altså her er det Guds hellige ånd. Men andre steder, når det står pneuma, så handler det ikke om den hellige ånd, men det handler om en holdning i ditt indre. For eksempel hvis vi leser Matteus 5:3, salig er de fattige ånden, for himmelens rike er deres. Da er det ikke snakk om, det er samme ord som er brukt, men da er det ikke snakk om den hellige ånd, men det er en holdning i ditt liv. Skjønner dere? Det er en holdning i dere. Så dette har med en holdning i deg å gjøre. Det er en holdning i forhold til det å ikke være lat og doven, men være brennende i sin iver. Skjønner dere? Hør nå her. Det er en del skriftsteder om latskap. Da jeg ble frelst i 1980, så var livet mitt veldig miserabelt. Jeg satt i kjelleren, var deprimert. Kaos, hadde mye angst, hadde panikkangst, sosial angst. Jeg var deprimert, jeg var ikke i stand til å starte opp igjen på medisinstudiet. Men det var jo sånn at de første ukene og månedene så gjorde jeg ikke noe annet enn å lese Bibelen dag og natt. Og så kom jeg til 2. Tessalonikerbrev kapittel 3 og vers 10. Og der står det noe spennende. 2. Tess 3:10. For også da vi var hos dere, påla vi dere dette. Om noen ikke vil arbeide, skal han heller ikke spise. Og jeg tenkte, jeg må komme i arbeid, tenkte jeg. Det ble så sterkt for meg det ordet at jeg sa til søstra mi, jeg kan ikke sitte her lenger, jeg må komme meg i arbeid. Men jeg vet ikke om det er noen som er i stand til å ha et sånt vrak i arbeid. For jeg var et vrak, et følelsesmessig vrak. Og så kom vi på den geniale ideen at vi ringte opp til Grimerud. Og så spurte jeg om jeg kunne få lov til å jobbe som vaktmesterassistent på Grimerud. Fordi at dette ordet bare slo inn. Jeg tenkte, jeg kan ikke sitte her lenger, jeg må komme meg i arbeid. For den som ikke arbeider, skal heller ikke ete. Så jeg kom meg i arbeid. Og her leste vi i vers 10 først. Vær elskverdig og kjærlig mot hverandre i søskenkjærlighet. Og vær fremst i dette å vise de andre ære. Altså opphøy de andre og se det, hjelpe dem på aller beste mulig måte. Så står det, men hør nå. Det er en begrensning og en balanse i det å hjelpe andre. Som kristne så vil vi så gjerne hjelpe. Da jeg jobbet som lege på Borgestadklinikken, så sa han sjefen der, Jens Strandheim, sa han det at du vet det at han, den bortkomne sønnen, når han satt i grisbingen, hvis det hadde vært en blåkorsmann der, så hadde han hjulpet den der, slik at han hadde vedblitt å være i grisbingen. Fordi at av og til så må faktisk folk komme til selverkjennelse om sin egen situasjon og gjøre noe med livet sitt. Og hvis vi fortsetter å hjelpe et menneske som ikke er villig til å ta et tak selv, så syr vi faktiskt bara puter under arbetet och vi skadar det mänske, för vi ger inte det mänske ansvar för sitt eget liv. Alltså Paulus var ju hard, den som inte arbetar ska heller inte äta. Människor som inte är villiga att ta ett tak och göra en förändring i sitt eget liv. Hvis du bara fortsätter att hjälpa dem, så bara sår du in i något som inte har någon hensikt. Du bara bekräftar deras egen situation att det är omöjligt att göra något och komma ut av det. Det är mer till skada än till gavn. Och så säger Jesus Paulus, han säger det att i Kolosserne 3:26 så allt det gör det av hjärte som för Herren och inte för människor. Det är ju detta när vi kan nog aldrig få upp Romerne kapitel 12 och vers 11 igen. Var inte trege och visir, var inte late och dovne i deras gärning. För att grunden är ju att vi tjänar ju den levande Gud. Alltså när jag jobbar här sån och när jag gör ett annat arbete ett sted, så ska jag göra det som jag gör det för Herren och inte som för människor. Och detta gäller inte bara arbetet mitt i menigheten. Sitter man bak mixepulten eller vasker man eller vad man egentligen än gör, så har jag på måte en övergivelse till Gud i det jag gör. Jag gör det som för Herren. Jag gör det inte för varken den ene eller den andra. Jag gör det för Herren. Och om du har en totalt världslig jobb där du är, så ska du bara veta att detta gör du för Gud. Du gör det inte för människor. Det är det som är ju drivkraften i vårt liv när vi är i arbete. Alltså Efeserna 6:6, inte med ögontjänst, alltså för att bli göra människor som slik som bara vill göra människor till lax, men som Kristi tjänare som gör Guds vilja av hjärta. Amen. Och så må jag läsa något för dere, för att jag satt här igår. Och så skrev jag någon kommentar både av Womack och från B-studiebibeln här och från Joyce Meyer. Och så läste jag en kommentar av Joyce Meyer om det att vara brännande i ånden. Och så tänkte jag, den var knallstark, tänkte jag. Den var bra. För att vara brännande i ånden, ja, hur ska du hålla dig brännande i ånden då? Hur ska du hålla koken uppe? Du vet att gamla dagar, vet du, så hade man såna damplokomotiver, vet du, och då var det om att hålla trycket uppe hela tiden, för att hvis trycket fallt så sänkade det farten. Så då var det om att putta på med kör för att hålla dampen uppe, för att hålla trycket uppe. Och på en måte så ska du hålla trycket uppe i ditt eget liv. Du ska hålla det där trycket uppe i din inre så att du kan hålla dig brännande i ånden hela tiden och inte falla tillbaka i latskap och dovenskap för att bygga Guds rike. Så hur håller du dampen uppe? Hur håller du dig brännande i ånden? Och så läser jag denna fantastiska kommentaren av Joyce Meyer. Och så kommer jag in på kontoret till Runar. Där sitter han och pratar med Henrik. Och så säger jag när jag kommer in. Du, Runar, sa jag läste en fantastisk kommentar av Joyce Meyer här idag tidlig. Det var så bra, sa jag. Och så börjar han att le. För att då hade de satt och Henrik snackade med Runar. Och så hade han sagt att du, detta med att hålla sig brännande i ånden, vad tänker du om det? Hur ska det kunna ske? Och det var det de satt och pratade om. Och så kom jag in. Jag har läst en fantastisk kommentar om att hålla sig brännande i ånden. Inte sant? Så nu ska jag läsa den kommentaren för dere. Av Joyce Meyer. Romerne 12:11 befaler oss till att vara glödande, vara i brand i ånden när vi tjänar Herren. För att kunna göra det så måste vi fortsätta att vara i brand. Men hur klarar vi att fortsätta att vara i brand? Jag har upptaget att när Guds ord kommer ut av min mun i form av bön, i lovprisning, i förkynnelse och i bekännelse, så är det den bästa måten jag kan hålla ilden vid like. Då kastar du kull på fyren, skjønner du. Då håller du trycket uppe i fyren. Jag kan uppillna gaven i mig, hålla ilden vid like och hindra att min ånd synker tillbaka i mig. Och så säger du något viktigt. Det att hålla mig tacknämlig, det gör att jag fortsätter att vara entusiastisk. Utacknämlighet, smuk, där är borta. Du kan inte gå runt och vara utacknämlig, vet du, och vara brännande i ånden. Och gå runt och klaga och syte. Du är inte brännande i ånden då längre. Då har du fått tillbaka till kötsliga grejer. Hör här. så står det videre. Forfatteren av forkynneren forteller oss, hva enn din hånd finner ut at den skal gjøre, gjør det med all din kraft. Altså, vær på, altså vær fokusert på det du skal gjøre. Ja, ja, kanskje jeg skal gjøre det. Kanskje jeg kan vente til morgen. Jeg vet ikke om jeg gidder å gjøre det helt og fullt, ikke sant? Men gjør det all din kraft, står det i forkynneren. Så står det videre. For det er ikke noen gjerning, plan, kunnskap eller visdom i dødsriket ditt du går. Altså når du lever dette livet på denne kloden her, så gjør det arbeid du skal gjøre for Herren av all din kraft. Og så står det, vedbli og være aktiv. Det er ingen hensikt i det å utsette ting til senere. Det er bare et uttrykk for passivitet, for dovenskap. Og det er et av de største verktøyene som Satan bruker mot Guds folk. Jo mer passive vi er, jo mer minsker brannen i oss. Somling og latskap er slektninger av passiviteten, og de angriper deg vanligvis i grupper. De kommer hele bølinga samtidig. Passive mennesker venter med å gjøre noe før de handler, inntil det kommer en ytre kraft eller tvang. Men vi skal være motivert og ledet av den hellige ånd i oss. Ikke ha krefter på utsiden. Den beste måten vi kan være på vakt mot en ånd av passivitet, er å gjøre det vi trenger og gjøre det nå. Og gjøre det med all vår kraft. Og så står det i 1. Kor 10.31. Enten dere spiser eller drikker eller hva det enn gjør, så gjør alt til Guds ære. Og så hør nå avslutningen av det hun skriver her. Vi skulle gjøre det gjennom ham, altså i Kristus, i Guds kraft, til ham, til hans ære, for ham, ved ham og med ham. Og vi skulle gjøre det villig og med hele vårt hjerte i oss oppildnet og i brann. Uff! Amen! Skjønner dere? Hvordan skal vi holde brannen ved like? Ved at vi er aktive og ikke faller tilbake i passivitet. Var ikke det bra? Vet du hva jeg tror den der? Den var inspirert av den hellige ånd, altså. Hør nå videre. I Romerne 12:12 så står det videre. Gled dere i håpet, vær tålmodig i trengselen, og vær fast og utholdende i bønnen. Del ut ettersom de hellige trenger det. Legg vin på gjestfrihet. Gjestfrihet? Er det en av åndens frukter? Ja. Gjestfrihet, det å invitere mennesker hjem til seg. Det å ha fellesskap. Altså, dere skal elske hverandre. Hvordan skal vi elske hverandre? Vær sammen. Altså, når dere elsker hverandre, så skal verden se at jeg er Gud, ikke sant? Hvordan viser vi verden at Gud lever? Jo, ved at vi elsker hverandre, men da må vi faktisk være sammen. Vi må det. Ikke bare på møte, men også ellers. Så inviter folk hjem til dere. Altså, det er et av åndens frukter. Der, ja, men vil han trives hjemme hos meg, og kanskje ikke de passer? Nei, men så spør noen andre igjen, da. Ikke sant? Og så inviter mennesker hjem. Det er et av åndens frukter. Ja, men du skjønner at jeg har det så kummelig hjemme hos. Nei da, det gjør ingenting. Det viktigste er at vi er sammen, ikke sant? Ja. Og det trenger ikke være så voldsom servering. Bare få mennesker hjem. Få det innenfor veggen, og så låser du døra. Så står det her sånn i vers 14. Velsign den som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Og forbann, ja. Nei, men det er sånn heksekraft, det skjønner du. Det er sånn som de dreier med sånne hekser og greier og trollmenn og sånt. Nei, det er ikke det det dreier seg om. Altså, hva er egentlig å velsigne? Det ordet betyr å tale vel om og lovprise. Hvis jeg velsigner Bent, så sier jeg noe pent om han. Han er jo en herlig bror, vet du. Han er gjestfri. Og så har han hjerte for mennesker, vet du. Det bare oser ut av han. Los, du bare bærer dette med deg hele tiden, du, Los. Claudia og alle dere andre. Skjønner dere? Det er noe i oss, på en måte. Og du vet at jeg kan tale vel om det som Gud har lagt ned i deres liv. Fordi dere er født på ny, dere har Guds kraft og Guds ånd på innsiden, ikke sant? Du har fått en helt ny ånd inni deg. Og det livet der, det bare viser seg det, vet du. Det kommer fram. Så når jeg velsigner, og det er jo dette som er så flott med han Roy Godwin, vet du, ikke sant? Han sa, jeg velsigner deg i Herrens navn. Altså, la oss tale vel om hverandre. Og holde kjeft når vi skal holde kjeft. For hva er det egentlig forbannet betyr? Det greske ordet betyr be imot. tale ille om, ønske onde ting om en person, det er å forbanne. Og vet du hva? Når vi taler ille om, så skjer det noe. For det står i Bibelen at død og liv er i tungens vold, i makt. Og den som elsker den skal ete frukten av den, ordspråkene 18:21. Tenk på det. På dine lepper så er det en makt til å forbanne eller til å velsigne. Og vet du hva? Dine ord, hvis du taler ut forbannelser over andre mennesker, altså taler ille om en situasjon, enten det er det ene eller det andre, hvis du går rundt og taler ille om ting og klager og syter, vet du hva som skjer med de ordene? De går ut i atmosfæren, og så treffer de et eller annet, og så går de tilbake, og så treffer de deg. Vet du hva? Du graver din egen grav. Du forsterker din egen negative situasjon når du taler ille om det. Og derfor så sier David så veldig klart her sånn i Salme 141, vers 3. «Å Herre, sett vakt for min munn, hold øye med døren til mine lepper.» Av og til så bør den være lukket. Det var derfor når Josua skulle innta Jeriko, fikk ikke lov å prate et ord. 7 dager gikk de rundt. Hadde de begynt å preke, vet du, hadde de ødelagt hele greia. Så jeg tenker at hovedsaken er den at hvis vi taler ut masse negative, altså vet du, vi faller jo i denne grøfta alle sammen. Og takk Gud at ikke jeg faller ut av frelsen selv om jeg glipper. Jeg er fortsatt i ånden, men jeg har talt etter kjøttet. Jeg har ikke falt ut av nåden. Jeg har ikke falt ut av Guds godhet og Guds kjærlighet. Du vet at Gud elsker meg uansett hva jeg gjør. For den kjærligheten er ikke på en måte betinget i hvordan jeg oppfører meg. Og vet du hva? Han er med meg alle dager, og som Henning sa, alle dager og alle slags dager. Også de dagene hvor jeg feiler, så er Gud med meg. Hvor jeg mislykkes, så er Gud med meg. Han er alltid med meg. Altid. Han slipper meg ikke, skjønner du. Hadde han slippet meg, så hadde det stått ille til med meg. Det må jeg bare si. Da hadde jeg hatt det fryktelig. Og så står det her i Romerne 12:15. Gled dere med dem som gleder seg, og gråt med dem som gråter. Vet du hva? Selvopptatte mennesker gleder seg ikke når andre har fremgang. De blir heller sjalu. Selvopptatte mennesker gråter ikke når andre gråter, fordi de ikke bryr seg om andre enn dem selv. Men vet du hva? Vi har fått Guds ånd på innsiden. Det er noe her inne. Det er noe her inne som er en agapekjærlighet, som bare er her inne fantastisk. Vi har fått Guds kjærlighet på innsiden. Og jeg leste en herlig bok om åndens gaver. Og så sier han det at dua, sier han, den har 9 svingefjær på hver ving. Og hvis den ikke har disse fjærene, de 9 svingefjærene på hver ving, så klarer den ikke å fly. Og hvis du leser i Galaterbrevet kapittel 5 og vers 23, 22-25, så står det om åndens frukter, som er et resultat av det livet som Gud har lagt ned i deg. Det er trofasthet, det er tålmodighet og alle disse vidunderlige tingene. Det er den ene vinga, og så har du den andre vinga, det er åndens 9 gaver. Profeti, tungetal og alt dette her sånn. Men vet du hva? De gavene der fungerer ikke så veldig greit hvis ikke du har åndens frukter i ditt liv. Altså, da får du ikke ordentlig fart på flyvinga di. Og jeg så på en sånn der film om flyulykker. Og det er sånn at når en sånn svær Boeing 747 eller hva det enn er, kommer flygende, så er det så viktig at den ene vinga ikke løfter seg opp, og den andre tipper ned. Det må hele tiden korrigeres, for hvis den begynner å løfte seg litt, og det ikke stopper den der greia der, så skjer det at flyet går inn i stup, og så krasjlander det. Og derfor må det være en balanse hele tiden, og derfor så trenger vi åndens frukter. Og det er jo noe av dette som Paulus skriver om her i kapittel 12, ikke sant? En ting er at vi skal være tjeneste for Gud, og at åndens gaver skal være i funksjon i våre liv, men åndens frukter skal også være til stede, ellers så krasjlander vi. Det blir kaos. Romerne 12, vers 16. Ha samme sinn overfor hverandre, trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selviske. Vær ikke selvopptatte. Vet du hva? Vi har dette i vårt indre, at ikke vi er selvopptatte. Vi er født på ny. Vi må bare få det ut. Jeg fortalte en sånn story forrige gang, for vi hadde noen spørsmål, og det er Kent Hagen som forteller om det, fordi at han preka i en menighet, og så etter at han prekt, så kommer det en dame bort til han, og så sier hun det at du, dette her med hat og sånn, er det slik at hvis man hater sin bror, så står det ganske ille til med meg. Ja, du gjør det, sier Kent Hagen. Veldig ille står det til med deg. Og så sier hun, kan jeg få prat med deg, sier hun. Ja, og så stikker du ut og spiser middag. Og så utøser hun sitt hjerte, for hun sier at mitt problem er det at jeg hater svigermor, sier hun. Jeg hater svigermor. Jaså, sier Kent Hagen. Jaså, du hater svigermor. Kan du gjenta etter meg? Jeg hater svigermor. Ja, og så sier hun. Jeg hater svigermor. Og så spør Kent Hagen. Hvordan føles det? Nei, det føltes ikke så veldig godt, sier hun. Nei, det er ikke så rart, skjønner du, fordi at du har Guds kjærlighet på innsiden av deg. Du har Guds kjærlighet til din svigermor på innsiden av deg. Å ja. Og så skjer det noen dager, og så ringer hun Kent Hagen, og så sier hun, du, kan du komme hjem til meg til middag? For nå har jeg invitert svigermor hjem til middag. Kan du komme sammen med oss og være sammen med oss den dagen? Og det sier han ja til. Og mens de sitter og spiser middag, så kommer denne kvinnen bort til Kent Hagen som sitter der og spiser, og så sier hun, det er helt riktig som du sa, hvisker hun inn i øret hans. Jeg hater ikke svigermor, men jeg har en kjærlighet til svigermor. Du skjønner det at det er her inne. Det er noe her inne. Det er noe her inne, fordi at vi har fått Guds kjærlighet lagt ned i våre hjerter. Det heter åndens frukter. Amen. Romerne 12, 16. Ha samme sinn overfor hverandre, trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave, vær ikke selviske. Det er ikke snakk om at ikke vi skal inneha viktige posisjoner, men det handler om å omgås mennesker som kanskje kan bli foraktet av andre, og ikke på en måte bare holde seg til mennesker som har en høy status, ikke sant? Vers 12, 17. Gjengjeld ikke noe ondt med ondt, legg vind på det som er godt overfor alle mennesker. Og det er jo allment akseptert i vårt samfunn at dersom noen skader deg og sårer deg, så har du rett til å såre tilbake. Men Jesus lærte oss det motsatte. Så skal vi være sånn som Jesus var, så skal ikke vi gi mennesker det de fortjener. Vi skal ikke gi mennesker det vi føler at de fortjener. Vers 12, vers 18, Romerne 12, 18. Hvis det er mulig, så langt det står til dere, skal dere leve fredelig med alle mennesker. Så langt det er mulig. For det avslører at det ikke alltid er mulig å leve i fred med alle mennesker. For jeg er bare ansvarlig for mine holdninger. Jeg er ikke ansvarlig for andre menneskers holdninger. Bare mine egne. Og de har også et valg. Vi har et valg. Og det er her agapekjærligheten kommer inn. Fordi at vi har denne kjærligheten på innsiden. Og du kan tenke deg denne kvinnen som snakket med Kent Hagen, hun hadde jo opplevd urett fra svigermor. Masse. Det var sikkert sårende. Masse opplevelser som var fryktelige. Men agapekjærligheten, den velger å ikke gjøre det onde, men gjøre det gode. Dette er valg, for agapekjærligheten handler om valg. Og når folk har gjort onde ting mot oss, så kjenner vi jo smerten. Følelsen er der, kan være intens og vond når mennesker gjør urett mot oss. Og vi kjenner at det bare bruser i følelsene, og det er ikke positive følelser som bruser. Ikke i det hele tatt. Vet du hva? Agapekjærligheten, den går ikke etter hva du føler, men det er en viljesbeslutning. Akkurat sånn som Jesus gjorde i Getsemane og på Golgata kors. Så vi tror at ja, men jeg må føle. Nei, du trenger ikke å føle noen verdens ting. Du kan bare bestemme deg og begynne å tale vel. Slutte å tale ille om det mennesket, og begynne å tale vel om det mennesket. Det er en viljesbeslutning. Kjære Gud, sett vopp på mine lepper. For det ikke lett. Og det klarer vi ikke i egen kraft. Og så står det i vers 19. Dere kjære, ta ikke hevn selv, men i hele rom for vreden, for det står skrevet, hevn min, og jeg vil gjengjelde. Og dette så vanskelig for oss. For kjøttet bare bruser. Kjøttet vil bare slå tilbake. Det så naturlig for kjøttet vårt å gjøre det. Men her sier Guds ord at du skal overlate dette til Gud. Og hvis du har litt urett, og så skal du overlate det til Gud. Vet du hva? Hvis du skal overlate til Gud, så må du ha tro. Det klarer du ikke hvis ikke du tror på Gud. Det er troshandling å overlate til Gud. Og det at når vi tar skjeen i vår egen hånd, så er det egentlig bare mangel på tro. Du har jo fortalt en story på det, Runar, som så illustrerende, for hvor Gud bare, du skulle sjekke ut en del ting, og så skulle sette menneskene på liksom til rette, og så bare taler Gud inn i livet og sier, Gud, Runar, dette bare er det aldri om å gjøre. Veldig sterk story du har der. Så, men, og det gjelder, altså, vi må overlate saken til Gud. Og så står det i vers 20. Derfor, hvis din fiende er sulten, gi ham mat. Hvis han er tørst, gi ham å drikke. For ved det samler du glødende kull på hodet hans. Ja, den jo litt merkelig da. For glødende kull, kan tenke deg at hvis dere ser, liksom, har veldig god fantasi da, og dere ser at jeg går rundt med glødende kull på hodet mitt, så høres ikke det så veldig fristende ut egentlig. Det høres ut som en straff og en pine. Så her kan man tenke, ja, da skal vi se, hvis jeg... Nå skal ikke jeg ta saken i min egen hånd, nei. Men jeg skal be om glødende kull på hodet ditt. Og har du ikke hatt det vondt før, så skal du i hvert fall få det vondt nå. Du skal virkelig kjenne Guds straff over livet ditt, og så skal du kjenne pinnen. Så dette er ikke en sånn åndelig måte å straffe mennesker på. Det er ikke det det dreier seg om. Ikke det helt tatt. Jeg hørte en sånn story om det, men jeg vet ikke om det er helt riktig. Det var sånn i gamle dager, vet du. Når de var nomader, så skulle de bære med, alltid med seg glødende kull fra sted til sted for å holde ilden ved like, og den bar de på hodet i sånne kurver. Så det var en velsignelse det, å bære glødende kull på hodet, fordi at da hadde du ild til å komme der du neste gang slo deg ned, ikke sant? Så det å samle glødende kull på hodet til en person, det er snakk om en velsignelse. Jeg vet ikke om det er helt riktig, men det er i hvert fall det jeg har hørt. Men det noe mer her sånn, fordi at det ikke snakk om en åndelig straff. Nå skal vi ta den liksom. Men det som skjer nemlig, det at hvis du taler vel om et menneske og velger å ikke møte det menneske som har såret deg så dypt og inderlig, med å tale ondt om dem og gå rundt og plapre, vi har falt i det alle sammen. Alle vi har gjort dette her sånn, når ting skjer. Så Gud, hjelp meg. For du skjønner det at når du begynner å tale vel om de menneskene, så hoper det seg noe opp over deres hode. Og hva det for noe? En erkjennelse, en overbevisning, kanskje en omvendelse. Og det jo Paulus som skriver om dette her sånn. Og dere vet at Paulus, han var til stede da Stefanus ble steinet. Han var vittne, han tok klærne til de som steinet og var med og bidro til drapet av Stefanus. Og etterpå så fikk han mange mennesker i fengsel, og han drepte og fikk noen av dem døpt til døden også. Men vet du hva? Det var noe som rørte ved Paulus. Det var hvordan Stefanus ba. Far, tilgi dem. Han ba omtrent den samme bønnen som Jesus ba på korset. Og du vet at når mennesker som gjør onde ting blir møtt med Guds kjærlighet, så er det noe som skjer. Det en sånn greie som begynner å fungere her oppe. Det på en måte glødende kull, det Guds ild på en måte, skjønner dere, som begynner å nå inn til det menneskets hjerte. Og så står det, når Paulus var på vei til Damaskus, så får han jo en åpenbaring, da skulle han fengsle og få kristne dømt til døden igjen, skulle bringe dem i lenker til Jerusalem, så åpenbarer Jesus seg for Paulus. Og så sier bare Paulus, hvem er du? Og så Han ser jo dette her, men samtidig så blir han blinde. Han ser jo ikke noe, kan du si, i det ytre, men han ser jo inn i den åndelige verden. Og så sier Jesus, jeg er han som du forfølger, sier han. Og så sier han noe mer, det skal bli hardt for deg, Paulus, å stampe mot brodden. Ja, hvordan, hvilken brodd er det? Jo, det er den overbevisningen. Det er den kjærligheten som gjør noe med Paulus, som han møtte fra Stefanus, fra de kristne som han fikk henrettet og straffet og kastet i fengsel. Du skjønner at det er den brodden, vet du. Det er den brodden. Det er den kjærligheten som Gud lar strømme gjennom mennesker til de som forfølger dem. Det er den kjærligheten som rører. Og det er jo tusenvis på tusenvis av vitnesbyrd av mennesker som har forfulgt de kristne. Og så tenker de, all verden, er det mulig? Det er jo umenneskelig å møte disse tingene på en sånn måte. Og mora mi sa til meg før jeg ble frelst at ja, sa hun, det skal bli hardt for deg å stampe mot brodden, sa hun. Og jeg tenkte litt sånn at ja, ja, hva mener han med det? Er det sånn at Gud kommer til å stå med sånn brodd og tvinge meg liksom å få meg over? Nei, men du skjønner det at det er dette her med at du møter mennesker. Vet du hva som gjorde at jeg på en måte ble rørt og hadde lyst til å bli en kristen? Jeg satt og pratet med en pastor. Og det var noe der som strømmet ut av Guds kjærlighet, tenkte jeg. Det der vil jeg ha, tenkte jeg. Det var noe av den kjærligheten som strømmet ut av det mennesket som bare... Det var den brodden som jeg stampet imot. Og det var den brodden som Paulus stampet imot. Amen. For Gud står ikke der, vet du, med et spyd og sånn. Du, kommer du deg inn i frelsen, eller? Men det er Guds godhet som driver oss til omvendelse, står det i Rombrevet. Amen. Hør nå. Når vi er løst fra trangen til å gjengjelde, kan vi gi rom for barmhjertigheten mot dem som har gjort oss urett, og en fiende kan bli din venn. Ikke det herlig? Og så står det videre her i vers 21, siste verset i Romerne kapittel 12. Bli ikke overvunnet av det onde, men overvinn det onde med det gode. Det onde skal overvinnes med det gode. Ikke forbann mørket, men tenn et lys. Det er det det dreier seg om. Så uansett så skal ikke vi la vår frustrasjon og sårethet gjøre at vi begynner å bevege oss inn på fiendens område og bruker hans taktikk. Og så skal jeg lese, du har ikke Amplified der oppe på skjermen, Mario, men jeg skal bare lese Amplified. Ikke la deg selv bli overvunnet av det onde, men overvinn, og så står det master i parentes, og det betyr mestre og få bukt med overvannet det onde med det gode. Vet du hva? Når du har dette greiene på livet ditt, så mestrer du det onde. Du overvinner det onde. Du overmanner det onde med det gode. Og siste, som en liten sånn herlig avslutning, så skal jeg igjen sitere Joyce Meyer. Og den er også veldig herlig. Det blir avslutningen. Som kristne må vi leve etter prinsippene som vi finner i Guds ord. Romerne 12:9-21 inkluderer praktiske prinsipper for å kunne leve det kristne livet. Når du leser dette avsnittet, identifiser områder i ditt liv der du trenger å sette noen av disse prinsippene ut i livet. Vær opptatt med å gjøre disse prinsippene til en livsstil, og spør Den hellige ånd om hjelp, og om å hjelpe deg til å gjøre dette. Og du vil se, for din egen del, at når du lever på denne måten, så vil det gode overvinne det onde. Er ikke det bra? Amen. Skal vi ta den en gang til? Ja, vi tar den en gang til. Den var så bra at den tar vi en gang til. Som kristne må vi leve etter prinsippene som vi finner i Guds ord. Romerne 12:9-21 inkluderer praktiske prinsipper for å kunne leve det kristne livet. Når du leser dette avsnittet, identifiser områder i ditt liv der du trenger å sette noen av disse prinsippene ut i livet. Ta litt sånn ransaking. Er det områder i mitt liv hvor jeg trenger å sette dette prinsippet ut i livet? Og jeg måtte si, jeg tok en sånn greie i går. Runar kom bare og sa en bisetning i går. tenkte jeg, der må jeg gjøre noe. Så vær opptatt med å gjøre disse prinsippene til en livsstil, og spør den hellige ånd om å hjelpe deg til å gjøre dette. Du vil se for din egen del at når du lever på denne måten, så vil det gode overvinne det onde. Amen. Halleluja. Takk Gud fordi at du er her. Takk at du bare hjelper oss til å fordype oss videre i Romerbrevet. Takk Herre at du har vidunderlige planer for oss alle sammen. I Jesu Kristi navn. Amen. Da slutter vi. Og da er det åpent for spørsmål.